у тых умовах, якія сёння склаліся ў свеце, ў Беларусі, калі людзі менш наведваюць публічныя месцы, бібліятэку ў тым ліку. Нацыянальная бібліятэка Беларусі прыклала максімум намаганняў, каб вашы чытачы былі уключаны ў культурныя працэсы, каб зрабіць даступнымі вашы электронныя ресурсы. Раскажыце, калі ласка, больш падрабязна, што вы тут прапануеце на сваіх онлайн-платформах.
Калі шчыра, нацыянальная бібліятэка ўжо шмат год як актыўна працуе ў віртуальнай прасторы, і гэта нам сёння вельмі дапамагло. Многія з карыстальнікаў бібліятэкі ўжо прызвычаіліся да працы з электроннымі рэсурсамі, з базамі даных, з шматлікімі віртуальнымі праектамі, віртуальнымі выставамі, віртуальнымі калекцыямі нацыянальнай бібліятэкі. І за апошнія гады колькасць вот падобных удаленых ці віртуальных наведвальнікаў вырасла вельмі істотна, і калі шчыра, большасць наведванняў вот ужо ў 2018-19 годах была менавіта віртуальнай. То бок фізічна да нас прыходзіць у 3-4 разы менш людзей, чым тых наведвальнікаў, которые, так бы мовіць, вырашылі пакарыстацца ресурсамі бібліятэкі праз наш інтэрнэт-партал. У гэтай сітуацыі натуральна аказваецца, што бібліятэка апынулася ў такой нейкай ступені прывілеяванай сітуацыі, бо мы захавалі цікавасць нашых патэнцыяльных кліентаў, нашых партнёраў і сяброў, якую мы ўсё ж такі можам задаволіць, што вельмі важна. То есть мы, як і раней, робім бібліяграфічную працу, дапамагаем нашым чытачам, навукоўцам, студэнтам знайсці патрэбную літаратуру, зрабіць бібліяграфічныя спісы і гэтак далей. Мы абслугоўваем поўнатэкставымі матэрыяламі. На сёння велічэзная колькасць матэрыялаў, якія генеруюцца самой нацыянальнай бібліятэкай, альбо закупаюцца бібліятэкай, даступныя онлайн, бясплатна, альбо праз пэўную рэгістрацыю, альбо проста адкрытыя на нашым інтэрнэт-партале. Мы вельмі актыўна праводзілі і праводзім перамовы з нашымі партнёрамі, каб рабіць вось гэтыя сервісы ўсё больш і больш адкрытымі і даступнымі. На інтэрнэт-партале нацыянальнай бібліятэкі сёння ўжо створана безліч самых розных рэсурсаў і паслуг, многія з якіх выконваюцца ў пераважнай большасці нават бясплатна. Ёсць і тыя, што сапраўды каштуюць грошай, але асноўная, канешне, наша місія гэта некамерцыйная. Таму мы заўжды рады любым зваротам, увесь час працуюць у онлайн-рэжыме самыя розныя сервісы, кшталту запытай бібліятэкара і гэтак далей, которые праконсультуюць, дапамогуць. Намі распрацаваныя відэаўрокі па ўсіх пытаннях, пачынаючы ад рэгістрацыі на партале альбо ў бібліятэцы як фізічная асоба, а і завяршаючы працу з вельмі спецыфічнымі інфармацыйнымі рэсурсамі на нашым партале. Праз вот такія відэакурсы вельмі лёгка зразумець, як скарыстацца ўсімі магчымасцямі, которые бібліятэка толькі можа прадставіць. Вельмі прыемна, што якраз у гэтай сітуацыі мы адчуваем такую блізасць і знітаванасць самых розных устаноў і нашых партнёраў па ўсім свеце. Многія выдавецтвы і агрэгатары, стваральнікі баз даных, навуковай, напрыклад, літаратуры адмыслова ў часы такога сусветнага крызісу праявілі паразуменне і шматлікія рэсурсы, вельмі каштоўныя і дарагія, за которые мы плацілі шалёныя грошы раней, выставілі бясплатна онлайн, і таму, напрыклад, праз сайт нацыянальнай бібліятэкі многія сёння могуць атрымаць доступ да мільёнаў навуковых крыніц, да самых розных баз даных з усіх куточкаў свету.
У вас вялікая праца праводзілася з дзецьмі. Што для маленькіх чытачоў таксама неякіх можна зацікавіць вас онлайн?
Сапраўды, мы вельмі актыўна працуем з рознымі катэгорыямі наведвальнікаў, і калі да нядаўняга часу нацыянальная бібліятэка арыентавалася найперш на вельмі адукаваную і падрыхтаваную аўдыторыю, то бок у бібліятэку нельга было трапіць раней трэцяга курса універсітэту у свой час, я памятаю, калі я запісваўся, то сёння гэтая аўдыторыя вельмі моцна пашырана, нават для фізічных наведванняў. Ужо школьнікі прыходзяць да нас і становяцца чытачамі, і гэта таксама для нас пэўны выклік, да, на который мы не можам не рэагаваць. Але вельмі важна і тое, што мы пачалі развіваць самі розныя формы актыўнасці для дзетак і для моладзі, а якія раней не былі нашымі чытачамі. Ствараць клубы, клуб маленькіх прафесараў, напрыклад, праводзіць заняткі ў музеі кнігі, праводзіць адукацыйныя праграмы, экскурсійныя праграмы і многія іншыя. У сучасных умовах мы спрабуем ствараць самыя розныя відэапраграмы, которые вельмі лёгка зразумелыя і даступныя нават дзіцяці. Спрабуем арганізоўваць туры і паказваем так бы мовіць, цікавосткі, прысвечаныя нашым кніжным помнікам. Спрабуем ініцыяваць супрацу з установамі сярэдняй адукацыі. Вось у прыватнасці літаральна сёння я разглядаў прапанову на правядзенне конкурса, прысвечанага Рыгору Барадуліну, які мы плануем рэалізаваць супольна з школьнікамі нашай краіны, і я ўпэўнены, што гэты конкурс дасць плён, дасць добры вынік у плане захавання памяці пра нашага народнага паэта.
То бок, гэта не толькі выклік, але і дадатковыя магчымасці. Напрыклад, некаторыя чытачы, наведвальнікі змогуць зазірнуць у тыя куточкі бібліятэкі, звярнуцца да тых дакументаў, якія ў рэальным жыцці магчыма былі бы ім недаступныя.
Абсалютна. Для нас і для мяне асабіста, я менавіта так гэта разглядаю. Вось гэты перыяд сапраўды вельмі істотных зменаў, которые адбываюцца ў самых розных сферах, але гэта перыяд, які дазваляе адкрыцца новым магчымасцям. На жаль, жыццё не бывае без крызісных вот такіх пераломных пунктаў. Яны адбываліся заўжды ва ўсе часы, ва ўсе стагоддзі, і нярэдка, апрача трагічных вынікаў, яны мелі і вынікі вельмі станоўчыя, бо такія моманты ствараюць, па-першае, магчымасць людзям задумацца над сваім існаваннем і прынцыповымі важнейшымі мэтамі, а з іншага боку пераарыентавацца на выкарыстанне новых тэхналогій, на пэўныя механізмы, так бы мовіць, самаарганізацыі ў грамадстве. І для бібліятэк гэта таксама такі самы выклік. Мы знаходзім новыя шляхі для дзейнасці, мы знаходзім новыя аўдыторыі, фонды свае раскрываем для наведвальнікаў з усяго свету, і сёння ў нас карыстальнікі, ну фактычна, вось ад Папуа-Новай Гвінеі да далёкіх астравоў на Захадзе прадстаўлены ўсе абсалютна, і я ўпэўнены, што ў гэтым кантэксце мы будзем працягваць сваю працу.